Podlažice leží u městečka Chrast, nedaleko Chrudimi. Vévodím barokní kostel svaté Markéty, postavený na místě zaniklého benediktinského kláštera. Před několika stoletími v něm vznikl rukopis známý jako Ďáblova Bible. V roce 2003 byl v Podlažicích zahájen archeologický výzkum a právě o něm si bude Martina Bíla v repríze rubriky Historické obzory vyprávět s vedoucím výzkumu Janem Frolíkem.
Doktor Frolík vytahuje ze sáčků nálezy z Podlažic. Objevují se záušnice, prstýnek, kousky keramiky, přeska.
To jsou ty nejlepší nálezy z těch hrobů, co tam byly. Tohle to je ženská ozdoba záušnice. Ten prstýnek je z hrobu ženy. To je kus ještě skleněný nádoby, ale ta už je teda z doby po zániku kláštera určitě, to je nějaký 17. století. Možná z doby, kdy stavěli ten kostel, co tam je.
Předměty, které leží na stole, jsou svědci historie kláštera, která je ale pro archeology i historiky dosti temná.
Protože my o něm moc písemných zpráv nemáme, není známo, jak si ani úplně přesné datum, kdy vznikl. První zmínka je 1159, ale už jakoby víceméně existoval 1160, je nejstarší známý opat Hugo. Čili klášter nějakou dobu předtím, stejně tak jenom velice útržkovitě vlastně víme něco o historii kláštera pro století 13. Něco více je jich pro století 14., kdy známe jména několika opatů. Nejproslulejší byl asi opat Domaslav, který se soudil s litoměšlovským biskupstvím, proto o tom klášteru něco víme. A pak teda konec kláštera v roce 1421, kdy ho vyvrátili husiti a patrně při té příležitosti tedy asi špatně skončili klášterní archív a proto my o tom klášteru víme tak málo.
Kdy vznikla Ďáblova Bible, která s ním bývá nejčastěji spojována?
Ďáblova Bible nebo Kodex Gigas se soudí, že vznikla někdy nejpozději ve 20. letech 13. století.
To, že Kodex Gigas vznikl nejspíše tehdy, se usuzuje podle toho, že kniha obsahuje také kalendárium, soupis všech dní v roce se jmény svatých, kteří se v ten který den světili, plus jména osob, které se vzpomínaly při zádušních mších. Jsou tam i přemyslovští panovníci, ale úmrtí Přemysla Otakara I. tam už není. Proto se soudí, že Ďáblova Bible vznikla před tímto datem. Kláštery často vznikaly v oblastech, které byly opuštěné a měly sloužit jako centrum kolonizace. Jan Frolík říká, že to platí i pro Podlažice. Tamní benediktíni založili mimo jiné i nedaleké město Chrast. Klášter měl rozsáhlé majetky a byl docela bohatý. Neví se ale přesně, kolik mnichů v něm žilo. První vykopávky v areálu kláštera byly provedeny na začátku 20. století. O necelých 100 let později proběhl na místě výzkum archeologického ústavu vedený Janem Frolíkem.
Máme teda obnaženou malou část půdorysu kláštera. Víme, že teda klášter má nejméně 3 stavební fáze. Třeba nějakou románskou, raně gotickou a vrcholně gotickou, čili za tu dobu své existence byl minimálně tedy vlastně dvakrát radikálně přestavěn. Objevili jsme těch více než asi 70 hrobů, zase těžko přesně spočítat, co ještě hrob je a co už není.
Právě hroby nalezené archeology v Podlažicích přitahují pozornost odborníků, milovníků záhad a také filmařů. Před časem v Podlažicích vznikl televizní film režiséra Jiřího Stracha. Doktor Frolík vysvětlil, co je na hrobech zvláštního.
My jsme měli možnost, přestože ta sondáž vlastně byla omezená, nahlédnout tak si do všech základních částí kláštera. Čili my máme hroby v klášterním kostele, kde to nepřekvapuje. Máme hroby na hřbitově u tohoto kostela, kde to nepřekvapuje. Překvapuje tam teda to, že s jedinou výjimkou jsou to všechno děti a to jsou malé děti. Pak máme hroby v ambitu, v křížové chodbě a i v rajské zahradě. Čili na všech místech, kde by se jaksi mohly vyskytovat. Ale co překvapuje, že ve všech těchto částech vlastně víceméně rovnoměrně teda jsou tam jak muži, tak ženy. To je ten problém, s kterým si nevíme rady. Částečně jsou tam dokonce i děti, čili jakoby ve všech částech toho kláštera pohřbívala úplně normální populace. S tím, já se přiznám, si nevím moc rady, že jsou taková ta tři řešení, která tři hypotézy, která teda vyplynula z debaty s antropology a kolegy historiky. Jedno je to, že samozřejmě mohou to být i částečně tam pohřbené osoby zasloužilé o klášter, mezi kterými samozřejmě mohou být i ženy. Tomuhle řešení já bych se přiklánil v tom klášterním kostele, protože tam je nápadné, že ty hroby, které jsme zkoumali, prostě jsou vždycky jako skupinky po dvou, je to muž a žena, takže to by napovídalo nějakému manželskému páru a jsou to převážně docela staří lidé, takže proč by to nemohli být nějací donátoři. Pak samozřejmě se naskýtá to řešení, že sice vedle kláštera byla ta vesnice Podlažice, která tam je do dneška, ale jejich farní kostel byl více než kilometr daleko, takže si umím představit, že se prostě s neboštíkem nevláčeli správně k tomu farnímu kostelu, ale pohřbili ho prostě v klášteře nebo u kláštera. Asi to nebylo úplně v souladu samozřejmě s pravidly, ale bezesporu se to dělo.
Třetí hypotéza probouzí lidskou fantazii nejvíce a zároveň vyvolává také nejvíce nesouhlasu.
A pak skutečně teda to třetí řešení je v tom, že asi se nedodržoval celibát tak, jak my bychom to rádi dneska viděli. Známe i z jiných církevních organizací ještě ve 12. století a tady bych to asi zdůraznil, že prostě to probíhalo obdobně. Je známo, že 1143 tady byl papežský legát v Čechách, Kvido, který prostě provedl kontrolu a ve všech kapitulách v Praze, na Hradě, na Vyšehradě, v Olomouci, prostě zjistil podobnou situaci a sice, že tam buď teda jako mniši žijí laikové, anebo že teda ty církevní hodnostáři, kteří tam žijí, jsou ženatí. Dokonce tady v pražský kapitule ten jeden z těch hodnostářů měl mít dokonce tři manželky. Neví se, jestli na jedno nebo po sobě, aby jsme byli úplně korektní. Čili zase tak úplně neběžné to nebylo. A obdobná situace se opakovala ještě v 90. letech toho 12. století, kdy jsem zase přijel jiný papežský legát a zase chtěl po těch členech těch kapitul, aby zdržovali celibát a oni ho jaksi insultovali a málem špatně dopadl. Čili zřejmě celibát se prosadil až někdy během toho 13. století, takže kdybych to měl shrnout, máme asi 100 let existence kláštera, kdy asi nebylo tak jako si nic zvláštního, že tam prostě byly i nějaké ty ženy. To je k tomuhle. A pak samozřejmě já bych strašně stál o to, kdyby byla nějaká možnost srovnat výsledky antropologického rozboru z jiného kláštera, kde probíhal výzkum a jestli skutečně ty Podlažice jsou taková výjimka, nebo jestli něco podobně narazíme jinde. Bohužel, přestože já nevím, třeba na Sázavě benediktinský klášter byly velké výzkumy, na ostrově Udavle benediktinský klášter byly velké výzkumy, ale my nemáme dosud ty antropologické rozbory, takže nám to jaksi takhle plave zatím.
Aby nebylo hrobů dost, stál někdejší klášter na starém pohřebišti kultury Popelnicových polí, takzvané kultury Slezsko-Platinické, říká Jan Frolík a pokládá na stůl výborně zachovalou nádobu.
To je ten nejlepší hrobeček, tam byl.
Najdete tam v tom někdy i ten popel?
Tohle byla zrovna výjimka, protože ty kostičky, ten popel byl ku podivu ne vevnitř, ale nasypaný kolem. Ale máme ho, samozřejmě, když z toho se antropologicky nedá vyskoumat skoro vůbec nic, protože to je taková drť jenom.
Popelnice se v tak dobrém stavu zachovala právě i proto, že nad starým pohřebištěm vyrostl klášter. Benediktíni tak léta chodili po pozůstacích svých pohanských předchůdců a tímto překrytím pohřebiště vlastně zachránili před poničením.